Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 22. Unul dintre lucrurile care ne-au pus cel mai mult pe gânduri în timp ce căutam doveze ale mâinii lui Dumnezeu în istoria națiunii noastre era ceea ce nouă ni se părea a fi o acalmie prelungită care părea să se fie așternut peste America între sfârșitul epocii puritane și primele semne ale războiului de independență. Singura evoluție spirituală semnificativă din acest interval de mai bine de o jumătate de secol a fost explozia de lumină de la mijlocul acestei perioade, pe care istoricii o numesc Marea Trezire. Problema este că această revărsare extraordinară a Duhului Sfânt pare a fi fost doar o vâlvătaie de moment care a apărut și apoi s-a stins peste câțiva ani. Dacă Dumnezeu este într-adevăr marele ispravnic și dacă El a avut într-adevăr un plan și o vreme hotărâtă pentru întemeierea noului Israel, unde era continuitatea muncii sale? Care era legătura dintre această nova de lumină și tăciunii pe jumătate stinși ai epocii puritane pe de o parte și torța neaprinsă a războiului de independență pe de altă parte? Am ajuns la concluzia că Marea Trezire a fost, de fapt, o retrezire a unei adânci dorințe naționale după o viață trăită pe calea legământului. Această dorință nu s-a stins odată cu sfârșitul epocii puritane, ci a trecut doar într-o stare latentă. Era o dorință care avea să producă o nouă generație de pastori care au ajutat America să se pregătească pentru a-și putea apăra existența. Și această foame este atât de adânc sădită în psihicul național american, încât ea nu se poate potoli niciodată, cu toate că poate trece ușor în stare latentă, rămânând în starea aceasta ani de zile. Dumnezeu a trezit încă o dată dorința aceasta în anii 1740 și ceea ce El a trezit odată, El poate trezi iarăși. De-a lungul perimetrului sudic al golfului Capului Cod, în timpul refluxului, se pot vedea câmpii largi și nisipoase care se întind cam pe o distanță de o milă. Cam o dată pe an, o furtună de vară, cu fulgere, se abate peste aceste întinderi de nisip. Cerul se întunecă dintr-o dată foarte tare, iar norii joși și grei se colorează într-o nuanță galben-verzuie amenințătoare. Apoi se stârnește vântul, culcând la pământ iarba de pe dune și dintr-o dată cerul este brăzdat de săgeata frântă a unui fulger care se repede spre pământ, pârjolind nisipul umed al întinderii de nisip. O detunătură răsunătoare urmează aproape imediat, fulgerul fiind aproape de țărm. Un fulger cade pe pământ, apoi altul și altul, până când fulgerele și tunetele nu se mai pot deosebi și pământul se cutremură sub impactul multiplu. Torente asemănătoare de revărsare ale Duhului lui Dumnezeu, însoțite de fulgere, au venit peste diferite locuri în istorie. Dumnezeu a spus că va face aceasta, Fapte 2, 17 și 18. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu. În 1734, fulgerele au început să lovească America. Într-adevăr, doar o serie de rafale de fulgere și trăznete ar fi putut trezi acest uriaș creștin care dormita, după ce se înfruptase din budinca prosperității și băuse cupă după cupă din vinul mulțumirii de sine. Locul pe care Dumnezeu l-a ales ca să cadă primul trăznet a fost Northampton, Massachusetts, orășelul cel mai învățat și celui mai respectat teolog pe care l-a dat până acum America. Jonathan Edwards era un predicator puritan strălucit, dar rezervat și neinteresant, care predica monoton, fără să-și ridice vreodată ochii de pe peretele din spate al bisericii. Poate că Dumnezeu a ales parohia lui Edwards, fiindcă în ultima vreme acesta predica cu tot mai mare îndrăzneală împotriva răspânditei idei că omul, prin eforturile sale proprii, poate să împlinească scopurile lui Dumnezeu și nu că omul poate face aceasta numai prin puterea harului său, a lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu l-a ales pentru că lumea trebuia să ia în serios declarațiile lui Edwards despre ceea ce urma să se întâmple. Ceilalți teologi nu puteau pune aceasta pe seama imaginației sale înfierbântate și oricine îl cunoștea personal știa că aceste evenimente fenomenale nu puteau fi rezultatul propriei sale personalități. Oricare va fi fost motivul, fulgerul a căzut și nimeni n-a fost mai uluit decât Edwards însuși. Cu toate acestea, el a fost un observator bine antrenat și a făcut un lucru excelent, descriind furtuna lui Dumnezeu în lucrarea sa, povestirile unor convertiri surprinzătoare. Și apoi, în ultima parte a lui decembrie, Duhul lui Dumnezeu a început să facă lucruri extraordinare printre noi, scria el. Dintr-o dată, una după alta, 5 sau 6 persoane, după câte se pare, s-au convertit la credință, iar unele dintre ele s-au schimbat într-un mod cu totul remarcabil. Am fost surprins mai ales de povestea unei tinere care fusese una dintre cele mai depravate femei din oraș. Când a venit la mine, eu nu aflasem până atunci că ar fi devenit o femeie serioasă, dar, din discuția pe care am avut-o cu ea, mi-am dat seama că îmi descria lucrarea glorioasă a Harului Divin și a puterii infinite a lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi dăduse o inimă nouă, cu adevărat zdrobită și sfințită. Dumnezeu a făcut din acesta, presupun, cel mai bun prilej pentru trezirea altora din toate câte fuseseră vreodată în oraș. Am avut din plin posibilitatea să văd rezultatul pe care l-a avut în discuțiile personale pe care le-am purtat cu multă lume. Vestea părea să fi căzut aproape ca un fulger peste inimile tinerilor din tot orașul și peste inimile multor altora. Îndată după aceasta, preocuparea sinceră și puternică pentru problemele importante ale religiei și ale veșniciei a devenit generală în tot orașul, printre persoane de toate categoriile și de toate vârstele. Zgomotul oaselor uscate devenea din ce în ce mai puternic. Se face referire la textul din Ezechiel 37. Cei care de obicei erau cei mai trufași și mai neînfrânați și aceia care erau cei mai dispuși să gândească și să vorbească cu ușurință despre religia trăită și experimentată, în general nu au făcut obiectul marii treziri. Lucrarea de convertire s-a făcut într-un mod surprinzător și s-a întins tot mai mult, așa se face că sufletele veneau cu grămada la Iisus Hristos. Pe măsură ce această lucrare a lui Dumnezeu continua și numărul sfinților adevărați se mărea, ea a realizat în curând o mare schimbare în oraș, astfel că în primăvara și în vara următoare, în anul 1735, orașul părea plin de prezența lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost atât de plin de dragoste sau atât de plin de bucurie. Existau semne extraordinare ale prezenței lui Dumnezeu în aproape fiecare casă. A fost o vreme de bucurie în familii din cauza mântuirii primite, părinții bucurându-se de nașterea din nou a copiilor lor, bărbații bucurându-se pentru nevestele lor și nevestele pentru soții lor. Lucrările lui Dumnezeu s-au văzut apoi în locașul său cel sfânt. Ziua Domnului era o plăcere și casele de rugăciune erau pline de căldură. Adunările noastre la olaltă erau minunate, biserica trăia din plin slujba închinată lui Dumnezeu, fiecare dorind sincer să ia parte la închinare, fiecare ascultător sorbind cuvintele predicatorului. Din când în când, întreaga adunare era în lacrimi, în timp ce se predica, unii plângând de tristețe și mâhnire, alții de bucurie și de drag, alții plângând îngrijorați pentru semenii lor. Au fost multe cazuri în care unele persoane, venite de departe, în vizită sau cu treburi, au luat parte la această ploaie de binecuvântări divine pe care Dumnezeu o revărsa aici și au plecat acasă plini de bucurie. Apoi, după o vreme, aceeași lucrare a început să apară și să se răspândească în multe orașe din țară. În luna martie, oamenii din South Hadley au început să fie cuprinși de o preocupare puternică pentru problemele religioase, preocupare care foarte curând a devenit generală. Tot cam în aceeași vreme a început să apară aceeași preocupare și în partea de vest a orașului Suffield și în curând s-a răspândit în toate părțile orașului. Cam în același timp, ea a apărut în anumite părți ale localităților Deerfield, Hatfield, West Springfield, Long Meadow, Enfield, Westfield, Northfield. În orice loc, Dumnezeu aducea cu el binecuvântările lui mântuitoare și cuvântul lui, însoțit de Duhul său, nu se întorcea fără rod. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu își revarsă cu atâta putere Duhul Său cel Sfânt, El rare ori se oprește asupra unei singure regiuni. În 1733, un flăcău englez, dinamic și înflăcărat, pe nume George Whitefield, a cărui mamă văduvă ținea un han în Gloucester, a plecat la Oxford pentru a-și începe primul an de studii superioare. Credincios, hotărât și evlavios, George se ocupa foarte mult cu vizitarea celor din închisori și din azilurile pentru săraci, pentru a câștiga îndurarea lui Dumnezeu. La Oxford a fost atras de cercul de credincioși cucernici din jurul lui John și Charles Wesley, care la rândul lor i-au urat bun venit în Clubul Sfânt, acestui tânăr inocent, fermecător și jovial. Sub conducerea severă și uneori autoritară a lui John Wesley, clubul punea mare accent pe o viață spirituală disciplinată. Datorită felului lor de a fi, pe care criticii îl considerau metodic, ei au fost porecliți metodiști. Așa cum s-a întâmplat cu atâtea insulte anticreștine, până la urmă și-au însușit denumirea. George Whitefield citea cu aviditate, căutând să aibă o relație mai strânsă cu Hristos. El a dat peste un volum subțire, puțin cunoscut, intitulat Viața lui Dumnezeu în sufletul omului, scris de un scoțian uitat, pe nume Henry Scongall. Whitefield a fost uluit, descoperind că toate lucrurile bune pe care le făcuse pentru a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu nu aveau nicio importanță. El a aflat că avea de fapt nevoie să-L aibă pe Hristos în el, pe scurt, trebuia să se nască din nou. Atunci s-a angajat într-un program riguros de ascetism autoimpus, renunțând la toate lucrurile care îi făceau plăcere, inclusiv la Clubul Sfânt, pentru a se apropia mai mult de Hristos. Nimic din ceea ce încerca nu părea să meargă, dar cu toate acestea se forța din ce în ce mai tare până când, în cele din urmă, sănătatea sa a început să cedeze. Prietenii săi erau foarte îngrijorați, dar nimic nu-l putea face să se abată de la cursul stabilit. În sfârșit, când nimic din ceea ce putea el să facă, să se roage sau să gândească, nu mai putea să schimbe ceva, el s-a trântit pe pat strigând, mi-e sete! Conform celor scrise de John Pollock, în superba și populara sa biografie a lui George Whitefield, era pentru prima dată în viața lui când acesta a strigat fiind complet neputincios. Pollock continuă descriind ce s-a întâmplat pe urmă. Cităm. El a devenit conștient că era fericit, întrucât nu mai fusese fericit de aproape un an. Instinctiv știa și de ce. În sfârșit s-a aruncat orbește, fără rezerve, fără lupte, fără pretenții, în mâinile atotputernice ale lui Dumnezeu. Și cineva parcă îi spunea: George, ai primit ce ai cerut, ai încetat să te mai lupți și ai crezut pur și simplu, ești născut din nou. Simplitatea desăvârșită, aproape absurdă, de a fi mântuit prin asemenea rugăciune, l-a făcut pe George Whitefield să râdă. Când a început să râdă, stăvilarele potopului s-au deschis. Bucurie, nespusă bucurie, bucurie care este plină de glorie. Citat închis. Și s-a repezit afară din cameră să ducă vestea bună că Iisus a venit pentru păcătoși și că tot ceea ce trebuie să facă un păcătos este să se pocăiască, să accepte moartea prin care Iisus a făcut ispășire pentru el și să se arunce, din punct de vedere spiritual, în brațele lui Dumnezeu. Astfel și-a început slujirea cel mai mare evanghelist al secolului al XVIII-lea, unul dintre puținii oameni din istoria creștinătății care au fost folosiți de Dumnezeu pentru a schimba cursul popoarelor prin puterea Duhului Sfânt. George Whitefield a fost ordinat la 20 iunie 1736 la vârsta de 22 de ani. În primele trei orașe în care a predicat, la Bath, Bristol și Gloucester, în urma predicilor sale s-a făcut o mare trezire. Whitefield însă nu a zăbovit pentru a continua lucrarea începută de Dumnezeu. Chemarea lui, simțea el, era spre noua colonie americană a generalului Oglethorpe, unde frații Wesley se duseseră deja și îl îndemnau să li se alăture. El a plecat cu planul de a-i evangheliza pe indieni și, ajungând acolo, a găsit și mai mult entuziasm pentru mesajul său despre nașterea din nou. Nu după mult timp, părea că toată Georgia vibra la vocea adâncă, rezonantă și pătrunzătoare a băiatului predicator, care avea capacitatea de a captiva atât inimile cât și mințile ascultătorilor săi. Între timp, John Wesley, care se întorsese decepționat în Anglia, a avut faimoasa lui experiență din strada Aldersgate în Londra. Și-a simțit inima încălzită într-un mod straniu. Simțeam că mă încred în Hristos și numai în Hristos pentru a fi mântuit și am primit asigurarea că El mi-a luat păcatele, chiar și păcatele mele, scria Wesley. Fulgerul a căzut din nou și acum încă un pastor predica cu entuziasm mesajul nașterii din nou. Deși activitatea sa nu va atrage niciodată mulțimile de oameni, așa cum a atras Whitefield. Whitefield s-a întors și el în Anglia după câteva luni, însă numai pentru o vreme, pentru a-i ruga pe membrii Consiliului de Administrație al coloniei să-i dea pământul și aprobările necesare pentru un orfelinat, întrucât acum considera că America este patria sa. Întors în Anglia, a descoperit că trezirea pe care predicile lui o declanșaseră în zona Bristol-Gloucester a continuat neabătută. Era o trezire care trecea peste toate deosebirile de clasă, tânărul Whitefield fiind acum invitat să se adreseze nobilimii în câteva dintre cele mai selecte saloane din Anglia. Însă rezultatele au fost împărțite, căci deși mulți lorzi și multe doamne s-au pocăit sincer primindu-L pe Hristos, cel puțin tot atâția au fost scandalizați de ideea că sunt păcătoși și că s-ar putea să aibă chiar o nevoie mai mare de Hristos decât au oamenii de rând. Era nevoie de cineva în Anglia care să fie agentul lui Dumnezeu pentru a continua trezirea. De data aceasta, Whitefield l-a îndemnat pe Wesley să-și asume acest rol, iar Wesley a acceptat bucuros. Dar aici au dat peste primul din multele obstacole și Dumnezeu a început să le arate cum putea el să le biruiască. Whitefield a continuat să predice, dar a descoperit acum că amvoanele din Bristol i-au fost interzise de pastorii geloși care îi deplângeau entuziasmul. Soluția lui Dumnezeu? Să predice în aer liber. Prima sa adunare a fost formată din minerii de la minele de cărbune care locuiau la periferia localității Bristol și foarte mulți de la periferia societății. Minerii erau mai degrabă animale decât oameni. Complet needucați și crunt exploatați, ei se încadrau perfect în afirmația lui Thomas Hobbes, care spunea că viețile lor, care erau dominate de teama și primejdea permanentă a unei morți violente, erau singuratice, sărace, murdare, brutale și scurte. Cetățenii erau îngroziți de felul lor violent de a fi, până și marinarii încercați erau șocați când aceștia dezgropau cadavrul vreunui criminal care, sinucigându-se, le răpise plăcerea unei execuții publice și sărbătoreau apoi evenimentul. Whitefield a simțit o mare durere pentru ei și, întrucât n-aveau o biserică, nu auziseră niciodată un predicator, s-a hotărât să le ducă Evanghelia lui Hristos în aer liber. Astfel el a găsit un loc mai ridicat, lângă ieșirea din mine, și pe când începeau să apară, el a început să le predice din predica de pe munte. Nu după mult timp, mai multe sute de mineri stăteau în picioare înaintea lui, ascultându-i cuvintele despre un mântuitor care n-a venit pentru cei neprihăniți, ci pentru cei păcătoși. El le-a spus despre dragostea lui Iisus față de ei, o dragoste atât de mare încât el s-a dat pe sine prigonitorilor săi pentru a fi răstignit, și că în timp ce îi se băteau piroane în mâini și în picioare, singurul lui gând era la ei, la fiecare om care în ziua aceea stătea acolo. Iar în timp ce îl înălțau și în timp ce atârna acolo, ceas după ceas, în chinuri de nespus, el suferea pentru ei, pentru ca ei să poată fi eliberați pentru totdeauna de păcate, fiindcă atât de mult i-a iubit. Deodată, Whitefield a observat că pe fețele negre de cărbune apăreau dâre albe, pe fața unui tânăr din dreapta, a unui miner bătrân și adus de spate din stânga, și pe două fețe buhăite cu cicatrici din rândul din față, tot mai multe, și în timp ce predica, lacrimile lăsau dâre albe pe obrajii negri. 3 zile mai târziu a fost chemat de cancelarul diocezei, care i-a interzis să mai predice în Bristol. A doua zi însă, el le-a predicat din nou minerilor, de data aceasta având 2000 de ascultători. Duminica următoare au fost 10.000, de acum fiind mai mulți orășeni decât mineri. Iar Gentleman's Magazine a estimat că în duminica din 23 martie 1739 mulțimea număra 23.000 de oameni. Duhul l-a condus pe Whitefield în toată Anglia în vara aceea și oriunde mergea urmau furtuni de fulgere sfinte, până la data de 15 august, când s-a îmbarcat pentru Philadelphia. George Whitefield a predicat la mai mulți oameni decât oricare om în viață și probabil mai multora decât oricare om de-a lungul istoriei. El însă era nerăbdător să se întoarcă în America, deoarece îndrăznea să creadă că predicile sale puteau ajuta la crearea unei națiuni sub domnia lui Dumnezeu, 13 colonii împrăștiate, unite una cu alta. Primirea care i s-a făcut lui Whitefield la Bristol a fost aproape rece în comparație cu felul în care fusese întâmpinat, fie că mergea călare, fie că mergea cu corabia, în susul și în josul coastei de est. Am văzut ce mase mari pot atrage cruciadele lui Billy Graham și convertirea reală a mii și mii de americani din marile orașe în care se țin acestea. Am citit relatări de altădată despre mulțimi și mai mari adunate să-l asculte pe Billy Sunday sau despre orașe întregi convertite într-o singură seară prin slujba de predicare a doctorului Alfred Price. Chiar și așa, nu eram pregătiți pentru impactul lui George Whitefield asupra Americii. Fulgerele de lumină începuseră deja să cadă în mai multe zone din această parte a Atlanticului. În New Jersey și Pennsylvania, William Tennant și cei 4 fii ai săi duceau cu entuziasm mesajul nașterii din nou la presbiterieni. Sătul de rezistența conducerii universităților Yale și Harvard, la entuziasmul noilor predicatori evanghelici, cunoscuți sub numele de Noile Lumini, el a fondat o școală pentru a pregăti predicatori. Poreclit în derâdere, colegiul Butuc, acesta avea să ducă la constituirea Universității Princeton de azi. Fiul său, Gilbert, a devenit cel mai faimos evanghelist născut în America din timpul Marii Treziri. În New Jersey, Theodor Frelinghuysen propovăduia lumina în întreaga biserică reformată olandeză. În Virginia, ea era răspândită de predicatorul și compozitorul presbiterian Samuel Davis. În codrii din Pennsylvania, Connecticut și New Jersey, fulgerul cădea printre indieni, dirijat de un misionar care se numea David Brainerd. Mergând călare, sub auspiciile bisericii presbiteriene, Brainerd era cuprins de admirație față de puterea lui Dumnezeu care se revărsase peste sat după sat în timp ce predica. Indienii erau schimbați într-un chip atât de dramatic încât albii sceptici care veneau la întrunirile lor ca să-și bată joc se converteau ei înșiși. Pe lângă aceasta, indienii vorbeau cu prietenii lor și lumina se răspândea singură. O forță irezistibilă, ca un torent puternic sau ca un potop care cuprinde totul, scria Brainerd. El nu s-a cruțat deloc, predicând de multe ori, de 3 ori pe zi, ore întregi, și a murit de tuberculoză la vârsta de 29 de ani. În biografia pe care a scris-o, Jonathan Edwards l-a făcut un exemplu pentru toți aceia care se simt chemați pe câmpul misionar și a fost, de departe, cea mai populară carte scrisă vreodată de Edwards. Wesley spunea despre el: găsiți predicatori în spiritul lui David Brainerd, nimic nu le va putea sta în cale. Haideți să-l urmăm, așa cum el, la rândul lui, l-a urmat pe Hristos, cu o dăruire totală, cu o moarte totală față de lume și cu o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu și pentru om. Acești reformatori timpurii au făcut o muncă extraordinară în cadrul denominațiunilor lor sau în zonele lor geografice, dar Whitefield este cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a uni toată lumea la oaltă. Iar cei care purtaseră lumina înainte de sosirea sa l-au întâmpinat în unanimitate ca pe un răspuns la rugăciune. În Northampton, unde trezirea din 1735-1737 se stinsese, Jonathan Edwards i-a oferit amvonul și a fost mișcat până la lacrimi de predicile sale. Sarah, soția lui Edwards, îi scria fratelui ei din New Haven, cităm: este minunat să vezi cum încântă auditoriul expunând cele mai simple adevăruri ale Bibliei. Meseriașii noștri își închid atelierele, iar lucrătorii tocmiți cu ziua își aruncă uneltele ca să se ducă să-l audă predicând și puțin se întorc neschimbați. Citat închis. În Philadelphia, William Tennant a văzut în Whitefield profetul care avea să sufle în tăciunii pe care el îi aprinsese cu mult timp înainte, iar Whitefield l-a considerat pe bătrânul Tennant bătrânul purtător de drapel care a trecut prin bătălii și avea multă învățătură de împărtășit dacă el, Whitefield, își va putea găsi timp să-l asculte. În acea primă seară în Philadelphia, Whitefield a predicat pe treptele tribunalului, avându-l pe William Tennant lângă el. Străzile erau înțesate de lume, dar oamenii stăteau în perfectă liniște. Părinte Avrame, a strigat Whitefield, pe cine ai în cer? Episcopalieni? Nu, a tunat glasul lui Whitefield, răspunzând la propria sa întrebare. Presbiterieni? Nu. Ceva independenți sau separatiști, grupări mai tinere sau mai bătrâne, sau poate metodiști? Nu, nu, nu. Atunci pe cine ai acolo cu tine, părinte Avrame? Aici nu cunoaștem aceste nume. Toți cei de aici sunt creștini, oameni care cred în Hristos, care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lui. A, deci așa stă treaba. Atunci, Doamne ajută-mă, ajută-ne pe toți să uităm numele pe care le purtăm și să fim creștini în faptă și în adevăr. Whitefield a mai întâlnit un om în Philadelphia care nu era un om al lui Dumnezeu. De fapt, el a rămas un agnostic convins, în pofida strădaniilor lui Whitefield. Cu toate acestea, Benjamin Franklin a devenit prietenul său apropiat. Având peste 30 de ani, în vremea aceea binecunoscut autor și editor al almanahului sărmanului Richard, a fost uimit de extraordinara influență a retoricii lui Whitefield asupra ascultătorilor săi. Într-o ocazie, Franklin s-a trezit punând 4 monezi de aur în farfuria pentru colectă, deși fusese hotărât să nu dea mai mult de 1 shilling. Ori de câte ori vorbea Whitefield, strângea fonduri pentru orfelinatul din Georgia. Era minunat să vezi schimbarea care a avut loc în curând în obiceiurile cetățenilor noștri, consemna Franklin. De la nepăsare și indiferență față de religie, parcă toată lumea a devenit religioasă, încât nu puteai umbla seara prin oraș fără să auzi cântându-se psalmi în diferite familii pe fiecare stradă. Franklin, primul care a studiat trăsnetul din punct de vedere științific, l-a ascultat pe paratrăsnetul lui Hristos în vârstă de 25 de ani, predicând de pe treptele tribunalului, uimit de puterea de penetrare a vocii sale. Mergând cu spatele în josul străzii Mercat, până când nu l-a mai putut auzi, Franklin a calculat cu uimire că într-un spațiu deschis, cuvintele lui Whitefield puteau fi auzite de 30.000 de oameni. Și în mai multe ocazii, atâția au fost. Chiar și atunci când sosea pe neașteptate într-un oraș, avea un auditoriu remarcabil. De pildă, odată a simțit că Dumnezeu vrea ca el să-și schimbe itinerariul în ultimul minut și să predice în Middletown, Connecticut. Din clipa când au aflat că vine, oameni călare au pornit în galop pe toate drumurile înaintea lui, răspândind știrea că omul care a predicat în Philadelphia, asemenea unuia din vechii apostoli, avea să predice în curând în fața casei lor de rugăciune. Fermierii și-au aruncat sapele și au lăsat plugurile, și-au luat nevestele și s-au suit pe cai. Un observator descria sosirea lor ca un sunet de tunet îndepărtat, lăsând apoi un nor mare de-a lungul drumului, toți călărind cât puteau de repede pe drumul de țară spre Middletown. Când a sosit Whitefield, mai multe mii de cai erau priponiți în șiruri lungi în spatele unei mari mulțimi de fermieri acoperiți de praf. Părea că o divizie întreagă de cavalerie descălecase așteptându-l. Dacă George Whitefield dorește să aprindă America pentru Dumnezeu, trebuie să câștige Noua Anglie, scria Pollock, și aceasta a însemnat Boston. Despre orașul de căpetenie al Noii Anglii, Whitefield scria în 12 octombrie 1740. Cităm: Bostonul este un oraș mare, foarte populat și foarte înstărit. El mai păstrează o formă de religie, dar a pierdut mult din puterea acesteia. N-am auzit să fi fost o mișcare mai remarcabilă de ani de zile. Clericii și oamenii sunt obligați să recunoască că dragostea multora s-a răcit și unii și alții seamănă prea mult cu lumea. Mă tem că mulți se mulțumesc să cunoască cu mintea, sunt niște farisei și doar numele le merge că trăiesc. Este normal să fie așa când puterea lui Dumnezeu se pierde în vânt, când printre oameni devine obișnuită doar o formă de religie. Citat închis. Whitefield dădea vina în principal pe cler. El spunea: sunt convins că majoritatea predicatorilor vorbesc despre un Hristos pe care nu îl cunosc și nu îl simt. Motivul pentru care adunările sunt atât de moarte este pentru că în ele predică niște oameni morți. Cum pot oare morții să zămislească copii vii? Aceasta a stârnit o furtună de antipatie și el a fost rând pe rând denunțat de la un amvon vestit la altul, deși aceasta nu părea să aibă ca efect micșorarea numărului enorm de oameni care se îngrămădeau să-l audă. Dar alți predicatori care s-au dus la adunările sale l-au auzit pe însuși Dumnezeu în cele spuse de el și numai puțin de 20 de pastori, numai în Boston, au recunoscut deschis că George Whitefield era instrumentul prin care au fost convertiți. Inima lui Whitefield se întorcea cu drag spre oamenii din Boston, așa cum se întorceau și inimile lor spre el. El scria: totuși, cei din Boston îmi sunt dragi sufletului meu. Ei au fost puternic atinși de cuvânt, zi și noapte, și s-au arătat foarte generoși cu iubiții mei orfani. Am promis cu ajutorul lui Dumnezeu să-i mai vizitez atunci când va fi voia lui. Cam în aceeași perioadă s-a întâmplat că un marinar din Noua Anglie, beat turtă, putând însă să stea pe picioare, a dat peste el într-o seară. A, reverendul Whitefield, ce bine că vă văd din nou! Eu... Nu te cunosc, domnule, a răspuns Whitefield uimit. Nu mă cunoașteți, dar m-ați convertit la... acum 10 ani. Nu-i de mirare, așa și arăți de parcă eu te-am convertit. Dacă te convertea Domnul, nu ai fi fost beat acum. Și astfel mergea an după an, în susul și în josul coastei de est și în interiorul continentului, în canoe sau călare, până la granițele lumii civilizate. Whitefield iubea frontiera și, în afară de a predica, îi plăcea cel mai mult să călărească, să vadă pământuri și oameni noi, atât albi cât și roșii și negri. În vara anului 1754, el îi scria lui Charles Wesley, cităm: „Stările obișnuite de greață m-au părăsit și, deși călăresc nopți întregi și deseori merg prin ploaie, trăsnete și fulgere violente și furtuni mari, mă simt mai bine ca de obicei și, după câte pot să-mi dau seama, nu sunt încă pe moarte. O, dacă aș începe în sfârșit să trăiesc, mi-e rușine de trândăvia mea și lipsa mea de lucru și doresc să fiu folosit de Dumnezeu.” Citat închis. Este un semn caracteristic spiritului său faptul că George Whitefield se simțea rușinat de lenevia și inactivitatea sa în anul în care a predicat de 100 de ori în 6 săptămâni, mergând călare pe drumurile și prin pădurile Noii Angliei, făcând aproape 2000 de mile în 5 luni. Este o minune că se simțea atât de sănătos, fiindcă orice predicator o știe, a predicat de 2, 3 și uneori de 4 ori pe zi și de obicei o predică dura mai mult de o oră sau două, este o adevărată pedeapsă. Și să face astfel 6 săptămâni la rând. Dar aceasta era măsura în care George Whitefield era predat lui Hristos. El a ales bucuros să meargă pe calea crucii și considera că este un câștig să-și ia crucea în fiecare zi. El a și plătit scump cu sănătatea sa. Se purta fără menajamente cu sine. Indiferent cât de bolnav era, atâta timp cât avea putere să stea în picioare și suflare să vorbească, el predica și își punea încrederea în Dumnezeu ca să-l sprijine în timpul predicii, dându-i puterea și ungerea. Domnul nu l-a dezamăgit niciodată. Prietenii săi l-au rugat să stea la pat, dar Whitefield nici nu a vrut să audă. Asemenea domnului său, el și-a îndreptat fața spre Ierusalim. S-ar putea ca unii să spună că nu și-a administrat bine darul lui Dumnezeu, sănătatea, dar puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu se revărsa ori de câte ori el predica și ne-am putea întreba dacă nu era dată ca răspuns la ascultarea sa și la dorința sa de a fi folosit de Dumnezeu. Dacă s-ar fi menajat, dacă ar fi avut grijă de sine, așa cum am fi făcut majoritatea în aceleași împrejurări, s-ar mai fi realizat oare lucrarea extraordinară pe care Dumnezeu dorea să o facă prin el? Domnul, prin predicile acestui om al legământului, unea cele 13 colonii la un nivel atât de adânc, încât puțini au realizat de la început ce se întâmpla. Oriunde mergea Whitefield, el predica aceeași evanghelie. Același Duh Sfânt îi însoțea mesajul în inimile oamenilor și prezbiterienii, congregaționaliștii, episcopalienii, catolicii, coacării, moravienii îl acceptau cu toții pe același Hristos în același mod. Făcând astfel, arată Pollock, Whitefield a fost primul om care a trecut peste barierele denominaționale. El a respins soluția reformatorilor anteriori care îi încurajau pe oameni să se lepede de jurămintele de credință anterioare și să formeze o sectă mai pură, înmulțind astfel numărul barierelor care ne despart. În Charleston, oamenii au aflat că Iisus a murit pentru păcatele lor, că El poate și dorește să le ierte păcatele și că ei nu trebuie să trăiască în robia păcatului. În New Haven, Providence, Peekskill și Baltimore făceau aceeași fericită descoperire. Și deoarece aceasta era atât de importantă, într-adevăr era mult mai importantă decât orice altceva din viața lor, barierele geografice au devenit la fel de nesemnificative ca și cele denominaționale. Ele existau încă, dar erau neesențiale în comparație cu dimensiunea extraordinară a experienței comune. Ei începeau să descopere un adevăr elementar care avea să fie o piatră de temelie a noii națiuni a lui Dumnezeu și care, pe la 1776, avea să fie declarată de la sine înțeleasă, și anume că în ochii Creatorului lor toți oamenii au aceeași valoare. Prin actul suveran al Atotputernicului Dumnezeu și prin ascultarea câtorva oameni devotați, trupul lui Hristos lua ființă în America. Prin experiența aproape generală și aproape simultană a Marii Treziri, am început să devenim conștienți că suntem o națiune, un corp de credincioși care au o identitate națională ca un popor ales de Dumnezeu pentru un scop anume, nu doar să fie o cetate așezată pe munte, ci o adevărată cetate a luminii într-o lume cuprinsă de întuneric. Pelerinii o întrezăriseră, mai ales Bradford, la fel o văzuseră și puritanii ca Winthrop, Hooker și Mathers, dar ei se stinseseră cu toții și se părea că viziunea legământului dispăruse odată cu ei. Acum, prin experiența comună de adunare la oaltă în grupuri mari ca să asculte Evanghelia lui Iisus Hristos, americanii redescopereau planul lui Dumnezeu de a-i uni prin Duhul Său pentru cauza comună a lărgirii împărăției sale. În plus, ei mai descopereau un alt aspect al planului său, anume că ei nu trebuia să acționeze ca indivizi izolați, ci în grupuri unite prin legământ. Apoi, un alt aspect al acestei mari treziri este accentul pus pe acțiune. A crede în Iisus Hristos nu înseamnă doar a discuta teologie, ci a lua hotărâri care schimbă viața și a acționa conform acestora. Așa cum sublinia Jonathan Edwards în legătură cu David Brainerd, adevăratul creștin este acela care își petrece viața acționând pentru binele comun. 30 de ani mai târziu, aceasta va deveni o necesitate vitală. Așadar, printr-o furtună cu fulgere divine, țara a fost trezită din nou. Dar acum nu mai era vorba de o mână de coloniști din jurul capului Cod și al golfului Massachusetts. Acum țara era un uriaș. Totuși era încă un uriaș în creștere și iarăși ne-am minunat de adâncimea și înțelepciunea reflectată prin vremea aleasă de Dumnezeu. Era încă nevoie de 30 de ani, timp destul pentru a crește o generație complet nouă de pastori evanghelici și laici, care să ducă lumina până în așezările cele mai îndepărtate ale vestului, înainte ca tânărul uriaș să fie destul de tare din punct de vedere spiritual pentru a face față testului cel mare. Departe de a fi fost o lungă pauză după explozia de lumină, cuvântul de ordine al acestei perioade a fost acela de acțiune. Whitefield și ceilalți au continuat să meargă călare, predicând până le-au cedat plămânii. Între 1736 și 1770, Whitefield a predicat în total peste 18.000 de predici. Ne-am pus întrebarea, în timp ce ne apropiam de încheierea istoriei lui Whitefield, dacă nu cumva o parte din graba extraordinară pe care a simțit-o spre sfârșitul vieții sale a fost dată de Duhul, dacă nu cumva Dumnezeu îi ceruse să facă un efort supraomenesc pentru a răspândi lumina cât mai departe și cât mai repede cu putință. În 1770, cu sănătatea zdruncinată și cu respirația chinuită de crize de astm, s-a consumat așa cum nu făcuse niciodată. A ajuns la Boston în ultima sa vizită, la 15 august, la 5 luni după ce trupele britanice deschiseseră focul asupra unor mulțimi de civili, omorând 5 dintre ei în ceea ce va fi cunoscut sub numele de masacrul de la Boston. Niciodată nu fuseseră mulțimile mai mari sau cuvântul primit cu mai multă dorință ca acum. Se părea că, pentru o vreme, orice împotrivire încetase. Luna următoare s-a aflat la New Hampshire, unde pastorii din Exeter l-au rugat să țină o predică. Dar când a sosit timpul, abia putea respira și unul dintre ei i-a spus: "Domnule, ar trebui mai degrabă să vă culcați decât să predicați." "Așa-i, domnule," gâfâi Whitefield, apoi privind spre cer a adăugat: "Doamne Iisuse, am obosit în lucrarea ta, dar nu sunt obosit de ea. Dacă nu mi-am încheiat misiunea, lasă-mă să mă duc și să mai vorbesc pentru tine încă o dată, să pecetluiesc adevărul tău, apoi să vin acasă și să mor." Domnul i-a ascultat cererea. Întregul ținut părea să se fie adunat pe câmpia din Exeter în acea după amiază de duminică. La început Whitefield abia putea fi auzit, iar cuvintele îi erau incoerente, ca și cum nu s-ar fi putut concentra. S-a oprit și a rămas în tăcere. Minutele treceau. Apoi a spus: voi aștepta ajutorul plin de har al lui Dumnezeu, căci sunt sigur că El vrea să mă ajute să vorbesc încă o dată în numele Lui. Apoi, conform relatării lui Jonathan Parsons, pastorul din Newburyport, el a părut să se aprindă din nou de un foc lăuntric. Vocea era acum puternică și clară și timp de o oră a predicat cu o putere atât de mare încât Parsons avea să scrie. Cunoștea atât de bine calitățile neasemuite ale lui Hristos încât simțea că niciodată nu putea vorbi îndeajuns despre El. A continuat să vorbească și după ce a trecut prima oră, părând să privească spre cer, simțea plăcerile cerului în sufletul lui captivat, ceea ce făcea ca fața să-i strălucească asemenea soarelui într-o zi senină. Trecuseră aproape două ore când a strigat: plec, plec pregătit să mă odihnesc. Soarele meu a răsărit și cu ajutorul cerului i-a luminat pe mulți. Acum stă să asfințească. Nu, stă să se ridice la răsăritul gloriei nemuritoare. O gând divin, în curând voi fi cu tine, în curând voi fi într-o lume unde timpul, vârsta, durerea și amărăciunea sunt necunoscute. Trupul meu se prăbușește, sufletul meu se înalță. Cât de mult aș vrea să trăiesc ca să-L propovăduiesc pe Hristos, dar mor ca să fiu cu El. În acea seară s-a culcat în locuința lui Parsons și a avut un somn zbuciumat. Dimineața de vreme, în pofida unei dureri zdrobitoare în piept, s-a dat jos din pat și s-a dus la fereastră să vadă lumina zorilor. George Whitefield a murit îndată ce primele raze ale soarelui au măturat apele golfului de desubt. Zorii unei noi zile se vor ivi curând peste această națiune. Visul său devenise realitate. America era acum o națiune, o singură națiune, sub domnia lui Dumnezeu. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.